Renato Baretić. Zadnja ruka. Četvrti dio. Vic o lažnom starcu na Kavkazu bio je doista smiješan. Doktor Bašić ga je ispričao vrlo sugestivno i Zvonko se iskreno smijao već dobrih 20 sekundi. Sasvim dovoljno da psihijatrov trik upali i da se pored zatvorenih vrata ukaže naslonjen leđima na dovratak prekreženih ruku i nogu, slični uličnom mangupu nego ravnatelju psihijatrijske klinike, doktor Mandić, u bijeloj kuti. Njegov pisac i tvorac ustane, iskorakne i dade njemi znak Bašiću.
Profesore Mandiću, prvo da vas upoznam. Ovo je doktor Bašić, moj, kako ću reći, moj zemaljski psihijatar, svjetovni, razumijete. Bašić Mandić, Mandić Bašić, kolege. I po godinama ste tu negdje. Možda ste skupa i studirali, ko će ga znat.
Psihijatar Bašić krene nešto naslijepo bilježiti, zabezeknuto zureći čas u bijela vrata, čas u razmahanog pacijenta koji se vratima obraća.
Pa smo zaključili da bi najbolje bilo da se, evo vas dvojica, znači, da razmijenite mišljenja o mom slučaju i da nekako vidimo kako si pomoć. I ja vama i vi meni, jer ovo više stvarno nema smisla. Dakle, to bi išlo ono, ka s prevoditeljem, razumijete? Vi čujete kolegu Bašića, a ja onda vaše riječi prenesem njemu. Ok? Samo nemojte ništa prekomplicirano, ja sam ipak laik. Može?
Ja sam neuropsihijatar s desecima relevantnih radova i punim tribinama uspješno izlečenih pacijenata. Ne debatiram sa šarlatanima, brbljavcima i nadriliječnicima.
Nekoliko sekundi hladne tišine pritisnulo je Zvonka kao da mu se cijeli ocean navalio na ramena i šiju. A onda je krenuo tsunami.
Jebati pas mater majmunsku. Ti ćeš njemu da je šarlatan, mater ti jebem jadnu. Pa ti si lik iz moje priče, ja sam te izmislija, džubre jedno. Ovi tvoji svi govore da si naša neki portal u mojoj glavi, kretenu. Ja da sam te izmislija ka vodoinstalatera Mandića. Šta, ti bi našao neki sifon da me kroz njega jebeš? Ej, zaklat ću te u prvoj priči, ne? Ne zaklat, nego klat usidno dok te, što Srbi kažu, jebem u tanka crevca, jer ti jasno?
Doktor Bašić je za to vrijeme kriomice iz ladice izvukao džepni elektrošoker i sakrio ga među bedra, pa iz bokala natočio dvije čaše vode.
Dođite, sjednite. Smirite se. Popite ovu čašu vode. Ali na dušak, molim vas. Tako. Tako, tako. Eto, još samo malo. Evo, tako. Znači, ako sam ispravno shvatio, taj kolega me smatra šarlatanom.
Ma džubre, umišljeno, nezahvalno.
Ne. Nema problema. Navikao sam. Uzmite se, molim vas, ovu tableticu i još malo vode. Čisto da se malo priberete. Tako.
Što je to?
Ma, ništa, Norma Bell, tek toliko da se malo, velim, priberete.
Ma, a vi ga niste ni vidjeli ni čuli?
Ni džanibu, ništa. A recite mi, da vas usput pitam,
da?
Jeste možda konzumirali kakve opijate od kako imate ovaj problem? Samo iskreno, molim vas, kao sve do sada.
Ma, jesam. Jedan joint sa starim kolegom, prvi put poslije više od 13 godina. Hašiš. Jedan joint, popola. To je sve.
A alkohol? Jeste se napili koji put dok sam ja odmarao i trenirao za ulogu lažnog stogodišnjaka s Kavkaza?
Jesam. 3-4 puta. Uglavnom s tim kolegom, a jedan put i sam. Od očaja.
Da. A recite mi, u tim stanjima omamljenosti, opijenosti,
da,
jesu se i tad pojavljivali ti vaši likovi?
Jesu. Osim ovo kad sam se odrvenio od čistog očaja, taj put nisu.
Aha. A jesu vas možda nagovarali na nasilje prema kome ili, ne daj Bože, na suicid? Agresivnost bilo koje vrste?
Zvonko duboko udahne, zabaci glavu i krene polako okretati amo tamo i stežući vrat.
Doktore, vi meni uopće ne vjerujete, jel da? Pa ni jednu jedinu riječ vi meni ne vjerujete. Vi mislite da sam ja samo još jedan opsjednuti Jado kojem glasovi iz glave govore da maltretira ljude okolo, jel da? Da prvo pobije sve što može, a onda i sebe. Jel da, doktor?
Gospodine Field.
Odvrati psihijatar najhladnije što može, stežući ispod stola u šaci onaj elektrošoker.
Vi ste meni došli sasvim privatno. Nije vas dovela ni policija, ni familija, ni hitna, ni ti itko drugi. Da ste umjesto toga otišli u bolnicu...
Nemam više zdravstveno.
Ma nema veze. Da ga imate, u bolnici biste vidjeli kako doista izgleda kad vam psihijatar ne vjeruje. Kad mu je lakše ubaciti vas u neki postojeći kalub i propisati vam 3 vrste tableta. Već nakon prvog razgovora. Ja sam vam dao samo jedan jedini Normabel na drugom susretu. I to tek kad ste počeli urlati i psovati.
Ispričavam se, razumijem sve.
Ne, nema potrebe da se ispričavate. Bili ste potpuno uvjerljivi dok ste govorili i vikali tu u vrata. Nemam nikakvog razloga sumnjati u istinitost vaše stvarnosti. Ali moramo prvo eliminirati sve što podsjeća na postojeće, poznate simptome. Razumijete, postoji procedura.
Razumijem, ispričavam se još jedan put.
Rekli smo da toga nema. A recite mi, srijeda 12. u 7. Je li vam odgovara?
Zvonko se spuštao prema plaži strmom krivudavom, građevinskom mafijaškom uličicom, okružen ružnim zgradama kakve posred ovakve ljepote nitko pošten nikad ne bi nasadio niti u njima živio. Ali na dnu ulice ugleda sunce.
Ahoj, signorina! Dugo čekaš?
Nisa, nego ima 5 minuti da me mama tu iskrcala.
O, a šta, mama traži parking?
Nije, pa neće se valjda ona s nama kupat.
Neće.
Ovo je naša redovna subota, ima i ona svoj neki džir. Ajmo u lad nekakav, čako, molim te, izgorit ću biti tu više.
Ajde, ajde.
I evo ih, kao nekad, u moru. Jelena je kao dijete dugo imala strah od mora. A kad je napokon proplivala i naučila ponašati 3 osnovna stila, otplivala bi u komadu što žešće, 50 metara od obale, da majka nema zašto grintati, a onda plutala i polako se vraćala prema obali, izvodeći se čakom bedastoći i pričajući bez vezarije. Nešto slično do duše bez Sandre događalo se i sad.
Daj noge!
Zgrčili su koljena, sljubili tabane i svom se snagom odgurnuli jedno od drugog, zaploviši po nekoliko metara unazad. Dok se Jelena vraćala prema njemu, more između njih ispunili su brojni kupači u posve suhoj odjeći, sve do jednog njegovi likovi. Gačina je jasno bez problema pripaljivo cigaretu. Proplivavši polako kroz njega i časnu sestru Hijacintu, Jelena mu se približi.
Pričala sam malo s mamom. O tebi.
Prikaze su najednom počele blijedjeti, jer mu više nije bilo ugodno ni u moru.
A šta ste ti i mama pričali? Ozbiljno, stvarno me zanima.
Isprva u moru, a kad su im usne pomodrile i za stolom na terasi montažnog plažnog kafića, Jelena mu je prepričala razgovor sa Sandrom, koja je očito kćeri gotovo do u riječ kazala sve što je Zvonko povjerio.
I tako. Može ona tebi reći šta joj padne na pamet, ali zabrinila se. A onda sam se i ja. Čako, jel to tebi sve zbilja tako? Jesi bija?
Je, a nemam ti ništa bitno ni dodat ni oduzet.
I šta, sad su ti oni isto tu?
A, sad nisu. Ali bili su u moru.
Ti u moru?
A sad kad smo bili, dok mi nije prestalo biti lipo, pa su nestali. Oni dođu samo kad mi je lipo ili barem dobro. Eto, to ti je tvoj čako. Ne smije mu biti dobro, jer ako mu je dobro, onda dođu i gnjave i izluđuju. I nije mu više dobro. Mora mi biti loše da bi mi bilo dobro otprilike. Ako mi je dobro, onda mi je loše i sad ti to shvati.
Jesi išao u lekara?
A šta ti mater nije spominjala? Jesam. Jesam i opet ću, ali ne znam koliko tu ima neke koristi.
Neke tablete, nešto.
Ma jebo tablete. Pardon. Znaš da to nikad nisam volio.
Vidim da se mama brine. Nemoj me krivo razumjeti, ali ja bih rekla da si ti njoj još uvijek...
Šta? Da si mi ja još uvijek?
Baren malo. Ma ne, ništa. Ne, bez veze, skužaj.
Ma sve pet. Ajde me sačekaj, samo minut. Idem se tu otuširati da ne trošim doma vodu.
Ispod 20 tankih mlazića sve hladnije vode nije morao skrivati suze. Trebao je samo paziti da mu se ramena ne trzaju previše. Nije ga rasplakala nabačena slutnja da bi Sandri možda još moglo biti stalo do njega. Ni o čem takvom nije moglo biti ni primisli. Nego spoznaja da mu je kći nesretna. Daleko nesretnija od njegovih dotadašnjih površnih, na filmovima i knjigama stvorenih, pretpostavki o prigušenoj tuzi djece razvedenih roditelja. Vraćajući se do stola, pantomimom je poručio konobaru da želi platiti piće. A ovaj mu na isti način odvrati da je Jelena to već obavila.
Pa čekaj mala, ti si ovo platila. Pa si ti pri sebi.
Ma neš ti, 32 kune. Znam da ti nemaš, rekla mi je mama.
Ma šta ti je rekla? Otkud ona zna šta ja imam ili nemam?
A rekla mi je da... Pa vidi žena da je već 2 mjeseca ništa za alimentaciju nije silo na račun s onoga tvoga stalnog, kako se zove?
Trajnog naloga.
To. I da se znači očito u govnima do ovde, da prostiš. Ali da sve okej, da nema frke.
Tuš u podstanarskoj kupovnici imao je mnogo više rupica nego one na plaži. Te večeri taman pomislio ustati, poći do hladnjaka i natočiti novu čašicu travarice kad je zasvjetlio ekran mobitela. Po sredini je pisalo Švabo privatni. Švabo je bio urednik svih triju Zvonkovih zbirki priča. Jedan od rijetkih koji su u cijelosti čitali rukopise prije objavljivanja i vjerojatno jedini koji je, i to s veselim angažmanom, sudjelovao u nastanju tuđih priča i romana. Znao bi Švabo nazvati i debelo poslije ponoći iz kakve birtije, tek da ne zaboravi do kuće neku zgodnu idejicu koja mu upravo sinula i, što je Zvonku bilo najvažnije, nikad se ne bi uvrijedio ako bi ostala neprihvaćena. Švabo ga nije zvao još od proljetos. Znao je za cijeli cirkus oko razvoda i nije htio smetati. Za sve poslovno tu su bili mailovi. Zvonko nije znao zašto sad zove, ali slutio je i pogodio kako će zvučati prva rečenica.
Bok Micek, fukaškaj!
Obligatno, znaš mene.
I taj je odgovor bio dio internog folklora. Malo je koji njihov telefonski razgovor započinje drugačijim pozdravljanjem.
Vi si, šta ima?
A evo me na Krku, ti bi bio usred ljeta.
I? Je li rodila sisa ove godine?
Tak, tak. Baš i ne previše.
Znači da si slabo cijepio i šprico lani.
Zvonko se lecna od vlastitih riječi. Ne zbog sadržaja, nego zato što je na sekundu osjetio kako se i sa Švabom sve ponavlja. I Dani i Sandra, sva je ta komunikacija zapravo utemeljena na nekim prijašnjim, davno uspostavljenim kanonima. Da mu Dani želi reći da ima rak, i za tu bi informaciju valjalo prvo proći kroz vrata koja pridržavaju one neke dvije sirotice. Sa Švabom bi sisa rodila ovako ili onako, ovisno o sezoni, a Sandra bi mu vječno, o čemu god da se razgovara, dometnula nešto jetko o nespretnom izgovaranju splitskih riječi i fraza i stalnom preskakanju iz zagrebačkog u dalmatinski govor. Kad se to sve zacementiralo i zašto?
Alo, Pemac, pa šta ima u životu? Jesi malo došao k sebi, pišeš kaj?
Ma kakvi, pokušavam preživit, makar ne znam zašto bi.
Pa dobro, od čega živiš? Kaj si... Posto žigolo za siromašne.
Otkud znaš, taman sam upisa tečaj.
Ne, ozbiljno, od čega živiš? Jesi našao neku sponzoricu ili, bože mi prosti, sponzora?
Pa, ovo drugo bi se čak i moglo reći. Konjino Švapska, pišem bez potpisa za jednog mufljuza, plaća mi frajer na ruke. Otprilike taman za stanarinu i 3 pive tjedno, ali to je...
Drugo me pišeš knjigu. Pa si ti pri sebi, seljačino, pemska.
Slušaj me sad, frajeru, drago mi je da te čujem, ali mi se više ne da pričati i objašnjavati. Mailat ću ti sve, pa me onda možeš zvat ili zaboraviti. Sorry, malo sam nadrkan u zadnje vrijeme.
Okej, pa ne nadrkani. Dobře, mislio sam da neke fukaš, a ti... Ma, ajde, mailaj mi kaj te volja, samo nemoj da te dugo čekam.
Čim su se pozdravili, Zvonku mu je u kratkim crtama opisao svoj problem s prikazama, zajedno s cijelom epizodom s Lidijom, i objasnio što otprilike radi za Vendelina Jurišića, ne spominjući imenom ni njega niti tvrtku. Taman je stisnuo tipku send kad je opet zazvonio telefon. Švabo nije stigao pročitati mail. Zvao ga je psihijatar Bašić.
Htio sam vas pitati jednu stvar. Ti junaci vaših priča, javljaju li vam se i u snovima?
Ne, nisu još nikad.
Dobro, nego samo još nešto. Onaj vaš trinocerus, mitsko biće, nosorog s tri roga na njušci, samo jedan na svijetu, u Serengetiju, ali i tamo ga mogu ugledati jedino iskreni pravoslavni...
Ne, to je bila zafrkancija. U Bosni sam davno na nekim pregovorima upoznao dvojicu kolega, isto novinari iz Beograda, ali skroz normalni ljudi, sjajni zapravo. Pa se otad malo podbadamo, to je neka naša interna zajebancija bila.
E, sad kad smo kod toga vašeg trosoroga, htio sam vam ispričati jedan svoj san.
Vi meni? Mislio sam da to ide obrnuto.
Obično da. Ali, dakle, prije tri noći sam imao san, da prosite, erotski san. Bila je u igri neka kolegica, još sa studija. Dakle, nakon tog seksa, kolegica već nasmišljeno spava, a ja izlazim na terasu. Mi smo na katu u nekoj starinskoj, bogataškoj vili, tuđoj. Ogromno dvorište ispod te terase. Između čempresa uz ogradu, zadovoljno gledam ocijaj mjesečine na bonaci, a onda me trgne nešto kao hrkanje odozdo. I vidim nasred dvorišta tog vašeg trinocerusa. Mirno pase, ali spazi i on mene. Onda uperi glavu u vis, izduži vrat i počne odozdo nabadati u krošnju smokve onim svojim rogovima ogromnim. Pedalj svaki. Približi se ogradi, vrat mu se opet izduži i ja vidim da mi pruža na prvom rogu lijepu smokvu. Ovako veliku, kao jabuka. Oprezno je skinem, sok mu se cijedi niz taj prvi rog, a na drugom mu je naboden i veliki list. On polako trepne i malo trzne glavom. Shvatim da je i taj list za mene. Valjda zato što sam golcat, da se posramim.
A na trećem?
A trećeg nije bilo. Ali taj list, na njemu je s donje strane bilo nešto urezano, kao slova neka. Jel znate kako izgleda smokvin list? Ima pet onih zaobljenih krakova, otprilike kao naših pet prstiju na ruci, a na svakom tom, jeli, prstu napisana po jedna riječ. Neka bre napiše još nešto.
Ko to?
A što biste vi rekli? Tko? Ili da preformuliram, koga bi vi prvo nazvali nakon tako detaljno zapamćenog sna i takve poruke?
Pa, sebe bi valjda nazvao, mislim. Ne znam.
I samo da vam kažem još jedan detalj. Ta poruka na listu smokve, tih pet riječi, bila je napisana ćirilicom.
Slušajte, doktore, to vam je, ne znam, transfer simptoma, razumite me. Ono, naslušali ste se o tim mojim utvarama, znate da me spopadaju samo kad mi je dobro i znate što jedino od mene traže. Pa i sami ste rekli da još niste imali tako bizaran slučaj, možda vam se duboko urezalo jer ste se, jeli, udubili, na čemu sam stvarno zahvalan, ozbiljno. Ali sad vas malo muči u snovima, zato što ste puno mislili o tome i počeli čitati moje priče, ja sad zbilja nemam pojma kako bi ja tu mogao biti od pomoći.
Dobro, vidjet ćemo. U petak nam je termin, u 7, jel tako?
Tako je, doktore.
Što je bilo? Sjetili ste se nečeg?
Ma ne. Samo sam vam htio reći laku noć.
Sutradan se probudio u 8. Dobro naspavan. Sam od sebe i s iznenadnom voljom da odmah ustane. Nikakvog posla niti obaveze nije imao, pa ipak se poželio odmah usoviti i započeti dan. Kava je bila još mlaka kad se potpuno gol i mokar od tuširanja vratio iz kupovnice i otvorio laptop. Stigao mu je mail od Švabe, dakako.
U običnim bi ti situacijama poručio manje šmrkat, manje lokat. A brijec sam stvarno zbunjen. Gle, dovoljno se dobro znamo da ti povjerujem. Moram priznat i da imam dvojake osjećaje. S jedne strane, ako te to stvarno svopada, ako te zaskaču, i to pogotovo samo onda kad si dobro, onda jebi ga, moraš kod tog svog psihića šta češće. A opet s druge strane, a imaš sjajan štov za krojenje, pisanje, ovaj put možda i romana, da se i u tome okušaš, pa možda kapne konačno i kakva nagrada. E dobro sad, ovo je najvažnije. Po svemu kaj si mi napisao, oni imaju i mogućnost nekakve fucking slobodne volje, me kužiš? Ne pojavljuju ti se samo sa zadnjim replikama, u pozama di si ih ostavio na kraju njihove priče, nego dolaze, da bi te nagovarali, da pišeš o njima i dalje, o novim fucking dogodovštenama kojih su željni, kakve god bile. Izmišljaju načine kako da te na to natjeraju, rade stvari koje ti nisi napisao, plivaju s tobom, upadaju ti usred ševe, pjevaju. Toga ničeg nema u tvojim pričama, oni tamo to ne rade. Vidiš, toga me malo frka. Nemoj se začuditi ako još malo ojačaju pa ti počnu raditi nekakva druga sranja. Ne znam, spopadate i kad ti bude loše, prcate u snovima i najavi. Piši Zvonkec da imam kaj uređivati. Molite i voli tvoj Švabo pred Staljingradom. PS, tog svog anonimnog sponzora, očito mutikašu solidnog kalibra, njega se drži i cuclaj ga dok ti plaća. I dogod ne zatraži da se potpisuješ u njegovo ime, ti jasno? Nije u šoldima sveke, ne? PPS, daj malo porade na tome da malo češće fukaš. Vele da pomaže.
Jebote, Švabo kuži bolje nego svi drugi zajedno.
Zvonko se opaše ručnikom, priđe vratima i proviri kroz špijunku. Vani je nervozno cupkajući stajao Dani.
Lasti, skužaj, ako sam došao nezgodno, mislim, mogu ja posle isto. Mislim, zovem te od sinoć, ne javljaš se, a triba bite.
Ajde, pizdi upeda, e.
Dani oprezno zakorači kroz hodnik i najpristojnim glasom uputi jednoglasno...
Dobro jutro.
...prema kuhinji. Zatim se osvrne po sobi, proviri u mraku očkrenute kupaonice i okrene se prema nasmješanom domaćinu.
Pošlaća!
Obje kume, jebi ga, zakasnija si. A šta ti radiš ovako vremenu?
Vendo ti šalje za predujam, a ja ti nudim još 200 ako smenom 3 dana na Hvar. Ali odmah danas, u nedjelju se vraćamo. Radim ti ovu virtualnu stvarnost, posnijem im kuću koju prodaješ i onda se možeš virtualno s njom prošetat. Posudija objektiv, širac, Zeiss optika, ništa plastika i govori
šta
Vendo...
Šta je Zeiss? Misliš Zeiss?
Zeiss, dobro, ajde, slušaj me, ja razumijemo se. I govori Vendo da će mi on kupiti novi svu opremu ako mu posnijem im kuću na Hvaru ovako. A treba mi asistent i to ti je to.
Čekaj, a šta ću ti ja to, ka asistirat?
Pa gledat ćeš kako radim, razumit proces za početak, a onda idemo dalje. Jer bereš ti da se na ovo može nalipiti i zvuk i tekst. I onda napadamo hotele, apartmane, autosalone, sve. Da, ja slikajem, ti pišeš. Mali od kompjutera to posloži i lova do krova. Moćemo konačno živjeti i raditi kako nas je volja.
Tri dana kažeš, a? Ajde. More, nego, jer prišao se, ja stignem spakirati i nazvat Jelenu.
Uzmi za 3 dana robe, a Jelena zovi strajkta. Hvala, nas čeka!
Hoću, ajde.
U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Zadnja ruka Renata Baretića. Igrali su Rakan Šedat, Zoran Čubrilo, Janko Rakoš, Sreten Mokrović, Rea Bušić, Filip Dedelić, Damir Poljičak. Za radio adaptirala i režirala Hana Beček. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2022. godina.